Helo, fy enw i yw Geraint Jones Griffiths. Rwy'n 40 oed. Rwy'n autistig a fi yw'r llysgenad arweiniol ar gyfer y prosiect Engage to Change. Ym mis Ebrill 2019, nes i gyd gadeirio cynhadledd genedlaethol gyntaf Autistiaeth Cymru yn Stadiwm Liberty yn Abertawe ar gyfer y tîm Autistiaeth Cenedlaethol. Yn dilyn hyn, cwblheuais i leoliad gwaith gyda'r tîm ym mis Hydref 2019, lle ges i lawer iawn o gefnogaeth. Roedd y dyletswyddau wnes i'n cynnwys gweithio'n agos â Ieuan a Holly ar gyfryngau cymdeithasol y tîm a rhai pethau gweinyddol, a hefyd nes i weithio'n agos â Francis a chael gwell dealltwriaeth o'r ffordd mae gwasanaethau autistiaeth integredig yn gweithio yng Nghymru. Ces i gyfle i gyflwyno mewn diwrnod hyfforddiant sefydlu i'r gwasanaeth autistiaeth integredig. A'r adborth o'm cyflwyniad oedd bod clywed fy stori yn rhan werthfawr o'r hyfforddiant. Wedyn nes i mlaen i gwblhau ffilm gyda Holly a Ieuan a gafodd ei chyhoeddi ym mis Chwefror 2020 o'r enw Dod i adnabod Geraint. Nod y ffilm yw hysbysu ac ysbrydoli pobl ifanc sydd wedi cael diagnosis o autistiaeth yn ddiweddar, ond hefyd i addysgu a chodi lefelau dealltwriaeth ymysg y cyhoedd yn gyffredinol am autistiaeth. Mae'r gwaith rwy wedi wneud gyda'r tîm wedi atgyfnerthu'r ymgysylltu a'r berthynas waith rhwng y tîm a phobl yn gyntaf Cymru a'r prosiect Engage to Change. Rwy'n defnyddio gwefan ASD Info Wales ac mae'n llawn gwybodaeth ac yn hawdd ffeindio'ch ffordd rownd. Yr unig broblem sydd gen i gyda'r wefan bresennol yw nad oes modd ei gweld ar ddyfais ffôn symudol, llechen neu iPad. Ond dim dwywaith yn fy meddwl i, bydd y wefan newydd yn unioni hyn a bydd hyd yn oed yn fwy hygyrch ac yn haws ei defnyddio. Diolch.